22-ші сурет. Ездраның нызамды оқуы. Диуалар қайта тікленгеннен соң пүткіл яхуди қалқы Иерусалимге жиналды. Құдайдың пайғамбары Ездра оларға мұхаддес кітаптан оқып берді. Адамлардың базылары жылай басылады. Себебі олар өздерінің Құдайдың нызамына бойсынбағанлығын, сол себеплі Құдай олардың дұшпаларына қаланы қиратуға мүмкіншілік бергенін білетұғын еді. Яхудилердің гүнадан қайтып, Құдайдың жолына түскісі келді. Нехемия халыққа түскінлікке түсіп қапа болмаңлар. Иеміздің қуанышы сіздердің күшіңіз деді. Достар, сіздер қуанышқа иесіз бе? Егер біздер Құдайды білсек, оның мұхаддес кітабына құлақ салсақ, ол біздерге қуаныш һәм ілахи күш береді. Енді мен сіздерге Құдайды Нехемиядан да жақсырақ біліп алуыңыз мүмкін екенін түсіндіріп беруім үшін рұқсат беріңіз.